السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zangu katika imani na wanafunzi wa chuo hichi cha Sumait, tumekusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala katika jioni hii. Au katika usiku huu, kwa sababu jua limezama na usiku umeingia wa siku ya Jumamosi ya mwezi 26 Dhulqa'da mwaka 1443, ambayo inakuwa ni usiku wa tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2020, tukifahamu kwamba katika siku usiku unaingia mwanzo alafu ndo unakuja mchana wake. Kilicho tukusanya hapa si kitu kingine chochote bali ni kwa ajili ya dhikra, ukumbusho. Na ukumbusho ama kukumbushana ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ameamrishwa mtume, kadhalika ni amri kwa umma wake wao kwa wao. Fadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kukumbusha, hakika ukumbusho ni wenye kuwafaa waumini. Kwa hiyo sifa na kawaida ya waumini ni kukumbushana, kwa sababu ukumbusho kwao ni kitu chenye manufaa, kinyume na wale wasiokuwa wao, yani wasiokuwa waumini. Kukumbushwa kwa wao hapatarajiwi sana kuleta manufaa kwa wao, kwa sababu ya ile sifa yao ya kutokuamini. Lakini hili halipelekei na wao kutokuacha kukumbushwa, kwa sababu na wao wamesemeshwa na aya za Qur'an, kama wanavyosemeshwa na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, na kama ilivyokuwa kuumbwa kwao si kwa ajili ya kuja kucheza, bali ni kwa lengo moja tu, kama Allah alivyosema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikumuumba jini na wanadamu isipokuwa ni kwa ajili ya kuniabudia mimi. Kwa hiyo ukumbusho wetu huu ambao tumekusanyika hapa kwa ajili ya kukumbushana kwa hilo, ni katika sehemu ya dini yetu, na maudhui wenyewe kadhalika imebeba sehemu ya imani yetu, kwa sababu inahusiana na haya, wal haya'u min al iman, inazungumzia jambo la haya, na haya ni katika imani. Japo maudhui inazungumzia haya kwa wanawake, kwa sababu ya ile nafasi yao na wao katika jamii, haya katika wanawake au haya kwa wanawake. Hii ndio maudhui yetu ambayo tutaizungumza katika kukutana kwetu huku. Kinachotupasa tufahamu sisi kwamba haya ni katika tabia ambazo zilizokuwa kubwa sana. Haya ni katika tabia ambazo zilizokuwa kubwa, na haya vile vile ni tabia katika tabia za Uislamu, kama ilivyokuwa ni tabia katika tabia za Waislamu, al-haya. Kwa hiyo si jambo dogo wala si jambo jepesi, au jambo ambalo mtu anaweza kushangaa, sasa haya ndio maudhui kweli ya muhadhara? Haya wallahi ni katika zile akhlaq al-Islam, ni katika tabia za Waislamu. Kadhalika haya ni tabia katika tabia za wakubwa na wale watukufu katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Licha kwamba haya ni katika imani, kama qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama, al-haya'u min al-iman. Na kama tutakapokuja kuona katika nukta hii ya haya na imani, namna ilivyozungumzwa na Uislamu, baada ya kulijua hilo, yatupasa vile vile tufahamu kwamba hizi haya kama haya zimegawanyika katika vigawanyo viwili. Wanawachuoni wameigawanya haya katika vigawanyo vilivyokuwa viwili: al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala al-Hambali ameigawanya haya katika vigawanyo viwili. akasema wa'alam anna al-haya'a nau'ani, elewa kwamba haya ipo katika vigawanyo viwili, ahaduhuma ma kana khalqan wa jibillatan ghayra muktasabin, kwamba haya ni kitu ambacho ni kiumbe kilichoumbwa, khalqan wa jibilla, haya ni kiumbe, ni maumbile, kitu ambacho kimeumbwa, ghaira muktasabin, si kitu ambacho katika kigawanyo cha mwanzo, si kitu ambacho kinatafutwa, kinafunzwa, mtu anajifunza haya katika kigawanyo cha mwanzo, ambayo ni maumbile, mtu kaumbiwa nayo maumbile hayo, maumbile yake yeye anaona haya, ni mwenye haya. Na hapa ndio walipofahamu watu wengi sana kwamba haya ni maumbile. Kwa mwingine kaumbwa na haya, mwingine kaumbwa hana haya. Yeye anapasuka tu, anapasua tu, hakuna tatizo. Kwa sababu makana khalqan wa jibillatan ghayra muktasib, ni kile ambacho kimekuwa ni maumbile aliyoumbiwa nayo mwanadamu, si kitu ambacho kinachumwa, kinatafutwa. Kwa hiyo imekuwa ni tabia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anampa nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala akaitaja haya katika kigawanyo cha mwanzo kwa maelezo marefu. Sisi tumechukua haya maelezo mafupi tu alipotaja hichi kigawanyo cha mwanzo, kwamba ma kana khalqan wa jibillatan ghayra muktasabin wa huwa min ajalli al-akhlaq allati yamnahuha Allahu al-'abda wa yujbiluhu 'alayhi wa yujbiluhu 'alayhi, kwamba maumbile haya ni maumbile, ni kitu ambacho kimeumbiwa kwa mwanadamu, si kitu ambacho amekichuma, amejifunza nacho. Nayo ni katika ajalli al-akhlaq, ni katika tabia zilizokuwa tukufu mno, ambazo allati yamnahuha Allahu al-'abda, Allah subhanahu wa ta'ala anampa tabia hizo mja. Kadhalika wa yajbiluhu 'alayha, Allah namuumba mwanadamu mja akiwa na tabia hizo, ni kipawa, kipawa kinachotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. متومي أكسيما هايا حيليتي هايجي سفقوة نكيبو تخيري ونشا لكي قوما نمومبيلي لكي باوا نكيتو لكي أميواناش مجا لكن نكيتو كيتو كفو نحكيليتي سفقوة كنا ليتا جامبو أمبالو للخيري. إلى أن قال رحمة الله تعالى عليه مبكى لفقه يكسيم والثاني ما كان مكتسبا نكي جواني وشفيلي شحايا نكيلا كتوا ما شكي مكوا كنا تشموا يعني كنا متوا نجفوزا حايا هلفوا نيفاتا ما كان مكتسبا تينا كوي تشمكواك من معرفة الله katika kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wa maarifati azamatihi, na kufahamu ule utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qurbihi min ibadihi, na kufahamu kuelewa ule ukaribu wake Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake, wa itla'ihi alayhim wa ilmihi bi kha'inati al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur, na kule kuwaona kwake Allah viumbe wake waja wake, na kuwajua kwake Allah, na kujua kwake Allah subhanahu wa ta'ala khiana inayofanywa na icho na yale ambayo yanafichwa na kifua. Mje yote hayo akayajua akapata haya kwayo. Fahadha min a'la khisalil iman,
Akasema aina hii ya haya hii ni katika jambo liliokuwa juu zaidi katika mambo ya imani. Mja akajifunza mpaka akajua haya ina maana hii na ina daraja hii, halafu ikawa hayo ndio maisha yake. Hiyo inakuwa ni aala khisali al-iman, bal huwa min aala darajati al-ihsan. Kuwa na haya hiyo ni katika daraja za juu zaidi za ihsan, kwa sababu ihsani ina daraja mbili. Ile aliyoitaja mtume kwa Jibril, anta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kwamba ihsan ni kule kumwabudia kwako Allah kama unamuona. Kama humuoni, basi jua yeye Allah subhanahu anakuona wewe. Hii daraja ya pili ni ya juu zaidi. Sasa mja akawa amejifunza, akawa na haya hiyo ambayo inatokana na kumuelewa Allah, kutambua ukubwa wake na utukufu wake, na kuwa kwake karibu na waja wake, na kuwaona kwake Allah, na kujua yale ambayo yanafanywa khiana na macho na yaliyofichwa na kifua, wama tukhfi sudur, yale ambayo vifua yanayaficha hayo. Hiyo ni aala min aala khisali iman, bal huwa min aala darajati ihsan, ni katika aina daraja za juu zaidi za ihsan. Aina ya pili ya haya, haya imetajwa katika jamii al-ulum wal hikam rahimahullah ta'ala, akazitaja na kuzigawanya haya katika vigawanyo hivyo viwili. Sasa hii ya pili hii ndiyo imani wenyewe, na hii ndiyo dini wenyewe, ambapo mja mu'min ni lazima aitafute haya hii, bimaana ajifundishe haya hii na awe nayo, akishakuwa nayo apambike nayo, lakini ikifuatiwa na ile ya mwanzo, kwa sababu akishajifunza Allah ndio atampa sasa, na atamjalia kuwa ni hivyo, kwamba yeye ni mwenye kuona haya, kwa sababu Allah mwenyewe yeye anayo haya, Allah subhanahu wa ta'ala, na ni katika majina yake Allah al-hayyu, Allah mwenye kuona haya, Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya sisi kufahamu haya na tukafahamu vigawanyo vinavyojawa au vinavyogawanyika katika haya, tuifahamu haya ina nafasi gani katika Uislamu. Haya kama haya katika Uislamu ina nafasi gani? Wanataja wanawachuoni kwamba anna al-haya huwa khuluqu al-islami al-awwal, haya ni tabia, khuluq, tabia za Uislamu, tena al-awwalu, zile za mwanzo. Mtu akiwa Muislamu au akisema Muislamu, basi tabia yake ambayo inajulikana na muonekano wake ambao unaonekana ni kuwa na haya, amepambika na haya katika vigawanyo vyake viwili. Kile kigawanyo cha pili ndio ikawa cha juu zaidi na ndio kinachompamba yeye, kwa sababu akitaka kufanya jambo hii, haya hii inakuwa na nafasi yake katika kufanya, yani kutenda au katika kuacha. Kwa hiyo haya katika nafasi yake ni katika zile tabia za juu, tabia za Uislamu za mwanzo. حتى قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انتم يا كسيمة كحديث أنس رضى الله زي وجوياك حديث أمايا من فكي الإمام بن ماجة كذلك الإمام الطبراني رحمهما الله تعالى na hadithi akaisahihisha Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Mtume sallam akasema inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islami al-haya, hakika kwamba kila dini ina tabia zake, na hivyo ndio ilivyo. Ukiangalia unasara, ukiangalia uyahudi, ukiangalia umajusi, ubudha ambao umeenea katika bara Asia huko, kadhalika na nyinginezo katika dini, katika ile mifumo ambayo watu wameweka katika kuabudia, kuwa watumwa katika mifumo hiyo. Hata hao marastafari hao, na wao wana dini yao ambao wanajiharamishia na kujihalalishia katika kufuata matamanio yao, nayo ni dini hiyo kwao. Kwa sababu inna dina inda Allahi al-Islam. Sasa Mtume akasema kwamba hakika kila dini, inna likulli dinin khuluqan, kila dini ina tabia, wa khuluqu al-islami al-haya'u, tabia za Uislamu ni haya. Hiyo nafasi katika Uislamu. Uislamu unapambika na tabia hii, tabia hii iliyokuwa kubwa ambayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ameitajia kama ni kitambulisho cha kuutambulisha umma huu. Hadithi ni sahihi kama alivyozihija Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, na haya kadhalika kama tulivyotangulia kusema kwamba haya ni katika imani. Kwa sababu gani? Kwa sababu haya inampelekea mtu kuacha mambo mabaya, inamfanya mtu kuacha mambo yaliyoharamishwa na kutokupatikana upungufu kwake yeye katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na katika kuchunga kwake, kwa sababu haya inapelekea woga katika nafsi. Kwa sababu ni jambo la dini, haya inapelekea woga katika nafsi, katika kufanya yale yote ambayo yanapelekea aibu kuyafanya kwake. Mtu kwamba ameaibika, anaona aibu mbele za watu kuyafanya mambo hayo, na inapungua ile nafasi na cheo chake na daraja yake na heshima yake aliyokuwa nayo katika jamii. Kwa hiyo haya itakuwa min al-akhlaqi ar-rafi'a, katika zile tabia za juu ambazo amara biha al-islamu, Uislamu umekuja kuziamrisha tabia hizo. Uislamu umekuja kuziamrisha tabia hizo, kadhalika na kuzifanya ni kitu ambacho chenye kupendwa, yani umeziraghibisha Uislamu tabia hizo. Kwa sababu hayo yameelezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo anatisimulia Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, al-imanu bidhu wa sab'una shu'batan au bidhu wa sittuna shu'ba, kama ilivyokuja katika riwaya Shakarawi, kwamba Mtume akasema imani ni sehemu sabini na kitu au sitini na kitu. Yani kigawanywa ile imani, al-iman, yani sehemu zake imani inafika sabini na au sitini na. Fa afdaluha, ile ya juu zaidi, a'laha wa afdaluha, qawlu la ilaha illa Allah. Imani ya juu zaidi ni la ilaha illa Allah, wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq, na imani ya chini zaidi kwamba huyu ana imani ni kuondosha udhia njiani, kile kinachowakera watu, chochote ambacho kwacho watu wanakereka wakipita katika njia hicho, njia hiyo, hicho kinawakera hicho. Dinan, yani katika hali ile ya dini. Kwa hiyo imatatu al-adha 'ani at-tariq, sio kuondosha jiwe tu njiani, mwiba, takataka, maji machafu, kile kinachowatabisha watu katika kupita, adha ani tariq. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wal haya'u shu'batun min al-iman, na haya ni sehemu katika imani. Haya ni sehemu katika imani. haikutajwa katika nafasi ngapi, lakini ni katika za juu zaidi kwa hadithi ya mwanzo, inna likulli dini khuluqa, kila dini ina tabia, wa khuluqul al-islam al-haya, na tabia za Uislamu ni haya. Kwa hiyo haya ni katika tabia za mitume, haya ni katika tabia za waja wema. Allah amewaamrisha mitume katika jambo la haya, na akawahusia wale waliokuwa kubwa, yani katika viumbe wake, katika vipenzi vyake. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia, inna mimma adaraka an-nas min kalami an-nubuwati al-ula, hakika katika yale ambayo wameyadiriki, wameyaelewa na kuyatambua watu katika maneno ya utume ya mwanzo kabisa, idha lam tastahi fasna' ma shi't, ikiwa huoni haya fanya utakalo. Huku ni kutishwa, sio kwamba ni sifa njema. Ina maana mtu ambaye anafanya jambo pasi na kujali, huyu mtu hana haya, huyu hajapambika katika mapambo, katika mapambo ya Uislamu, huyu amekosa sehemu katika sehemu ya imani, kwa sababu alhayau shu'batun min aliman, haya ni sehemu katika imani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii aliyopokea al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi akasema, inna mimma daraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastah fasna' ma shi'ta, katika yale ambayo wameadiriki watu katika maneno ya utume wa mwanzo, ikiwa wewe huoni haya basi fanya kile ambacho wewe unakitaka. Hebu tuitazame na tuiangalie namna gani haya ilivyokuwa na nafasi yake, na ni jambo ambalo liliotajwa kwa fadhila iliyokuwa kubwa na nafasi iliyokuwa kubwa. Kadhalika imekuja katika hadithi, imekuja katika hadithi kwamba Sa'idu ibn Yazida al-Azdi alikuja siku moja, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo amepokea al-Imam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala katika Mu'jam al-Kabir, na akaisahihisha Sheikh al-Albani katika Sahih. Hadithi imekuja kwamba jaa Sa'idu ibn Yazid al-Azdi ذات يوم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. Yazid ya Sa'id ibn Yazid al-Azdi alikuja siku moja akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe mtume wa Allah, naomba uniusie. Qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, usika an tastahiya min Allah azza wa jalla. Katika mambo ya wasia Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, usika na kuusia, an tastahiya min Allah, umuone haya Allah azza wa jalla, kama tastahi min ar-rajuli as-salihi, kama unavyomuone haya mtu aliyekuwa mwema, unavyomuone haya mwanadamu mwenzio, mtu ambaye ana heshima, anatukuzwa katika jamii, ana nafasi yake katika jamii, unavyomuone haya basi muone haya Allah subhanahu wa ta'ala. Hukawa ni wasia kwa Sa'id ibn Yazid al-Azdi, na huu ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, anausia umma wake kila mmoja. Kwa nini limeusiwa? Kitu kinachousiwa ni kitu ambacho kina fadhila, kitu kilichokuwa bora, kilichokuwa kikubwa, kitu ambacho hakitakikani kufanyikana mapungufu ndani yake wala kasoro, wala watu kwenda kinyume na muongozo wake na maamrisho yake. Haifai kukiendea kinyume, ndio maana kinausiwa, wala kukipuuza, kuto kukipa nafsi yake na nafasi yake. Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja haya katika Qur'an, tena ameitaja katika aya ambayo anakuja kumtaja mtume wake Musa, ambaye moja katika sifa za Musa kwamba yeye mimman kallama Allah, katika wale ambao wamesemeshwa na wamesema na Allah subhanahu wa ta'ala. Ameitaja Allah na amesema maneno yake Allah katika suratul Qasas. Allah alipomtaja Musa alayhi salatu wassalam wakati alipokimbia kumkimbia min Firaun wa junude, kutokana Firaun na askari wake kwa jambo ambalo amelifanya, akatokea akakimbia kutoka Masri ila Madiana mpaka akafikia Madiana. Alipofika hapo, yeye hana jamaa, hana ndugu, si mtu mwenyeji katika mji ule, bali ni mtu mgeni. Yeye ni mtu mgeni. Musa bado hajakuwa nabii, hajakuwa rasuli. Ametoka alikotoka, amekimbia kumkimbia Firauni na majeshi yake kwa kile alichokifanya. Sasa Allah anasema walamma warada maa madiana wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun, kwamba Musa alayhi salatu wassalam alipofika, Musa kuyafika maji ya Madian, ni kisima katika visima vilivyokuwepo, akakuta kundi katika watu wananyesheza, yani kuonyesheza wanyama wao. Muda umefika wa kuonyesheza wanyama, watu na nguvu zao wakawa wanaonyesheza wanyama. Kwa hiyo alipofika katika maji ya Madiana, alikuta umati, kaumu ya watu, watu wale wanaonyesha wanyama wao. Lakini wakati alipowaona watu wale, Allah akasema wawajada min dunihim ra'ataini tadhudan. Allah ay Musa akakuta min dunihim, kinyume na wale watu ambao wananyosheza wanyama wao, yani wasiokuwa wale watu wale, akawakuta wanawake wawili, wanawake wawili wanawazuia wanyama wao, wao hawapeleki katika kunyosheza kule kwenye kile kisima, wao wamekaa pembeni hivi wamewazuia, wanawazuia wanyama wao. Musa akawauliza, qala ma khatubukuma, mna jambo gani nyinyi wawili nyinyi? Qalata wakasema la nasi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabirun. Wao wakaeleza jambo na namna lilivyowafanya, kwa nini wao hawakunyesheza. Wakasema wao kwamba hatunyweshi, yani hatunyeshezi sisi mpaka wamalize hawa wachunga, yani wachungaji, na hali ya kuwa baba yetu ni mtu mzima kikongwe, ni mzee sana, na maana hawezi kuja huku akaminyana na watu, sisi wanawake tukakaa nyumbani. Kwa hiyo watuona hapa sisi ni wanawake wawili, kile pale ni kundi la watu, na sisi tumejitenga pembeni kwa sababu kuna hali ya mzee wetu. Kwa hiyo hatunyeshezi wanyama mpaka wamalize hao wachungaji kunyesheza, kunyesheza yani kuwanyesha wanyama wao, na baba yetu sisi ni mtu mzima sana, yani mtu mzima kikongwe. Musa alayhi salatu wassalam fasaqa lahuma, hakubakia tu vile vile, yeye kilichompelekea ni huruma aliyokuwa nayo na wema. Basi Musa akawanyeshezea wale wanawake wawili, fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli, kisha akarudi kivulini. Faqala, akasema rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun, akasema ewe Allah bwana wangu mlezi, hakika mimi ni mhitaji wa kheri utakayoiteremsha. Kama kuna kheri mimi nahitaji. Musa mgeni, hamjui mtu yoyote, hana jamaa wa karibu, amekimbilia katika mji. Lakini hakuyafanya haya kwa kutaraji msaada katika lile ambalo yeye amelifanya. Baada ya muda na kile ambacho alichokifanya, Allah kasema faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya'in, huna mahali shahid. Allah kawa meizungumzia haya katika nafasi ya kipekee kabisa na nafasi ya juu. Baada ya muda kupita na Musa amepumzika katika kile kivuli, basi mmoja katika wale wanawake wawili akamjia Musa, akamjia Musa. Fajaatuhu, mmoja katika wale wanawake akamjia Musa. Fajaatuhu ihdahuma, akamjia Musa mmoja wao. Kuja kwake tamshi ala istihya'i, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba anatembea katika kuona haya, hatembei katika hali ile ya kawaida. Haya si maneno ya kupitwa tu katika hali ya kawaida, kwa sababu yametajwa na wanawachuoni namna gani mwanamke huyo alivyokuwa akiona haya. Akiona haya vipi? Allah amesema tamshi ala istihya, akitembea katika kuona haya, kwa kuona haya. Hapa kuna vitu viwili ambavyo wamevitaja wanawachuoni, ambapo ukiangalia tafsiri nyingi waliposema wa abuna sheikhun kabirun, kwamba na baba yetu ni mtu mzima kikongwe. Nyingi katika kauli zimekwenda kwamba huyu ni Shuaib ambaye ni nabii alayhi salatu wassalam. Kuna wafasiri wakakata kauli moja kwa moja. Al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake yeye akasema kwamba wakhtalafu fi ismi abihima, na wanawachuoni wametofautiana kuhusu jina la baba wa hawa watoto wawili wanawake. فقال مجاهد والضحاك والسدي والحسن البصري هو شعيب النبي عليه الصلاة والسلام وأبونا شيخ كبير هوا متابي هوا مجاهد بن جبري والضحاك بن مزاحم وسدي عبد الرحمن بن إسماعيل سدي والحسن البصري رحمهم الله تعالى. Wakasema huyo alikuwa ni Shuaib, tena ni yule Shuaib ambaye ni nabii ambaye alitumwa katika watu wa Madiana. Moja katika tabia zao walikosa haya katika kutimiza vipimo, wakawa wanapunguza haya. Ilikosekana ile haya ya daraja ya kwanza ya juu zaidi, ambayo ni katika imani, ambayo ndio dini ile. Kwa hiyo akatumwa kwao watu wale. Waqala Wahb bin Munabbih wa Sa'id bin Jubair huwa yathurunu ibnu akhi Shuaib. Wengine wao wakasema kama Wahab bin Munabbih na Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair katika matabi'i, wenziwe kina Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, akasema huyu hakuwa ni Shuaib, bali ni yathurunu ibnu akhi Shuaib. Ni yathurunu, huyu ni mtoto wa kaka yake Shuaib. Yani Shuaib ana kaka yake, mwanawe huyo kaka yake ndo huyo ambaye wanawe wawili waliotajwa katika kisa hichi hapa. Kisha wakasema wa kana Shuaib kadimata kabla dhalik, na kwa hakika Shuaib alikuwa amekufa kabla ya hapo. Kisha Imam al-Baghawi akataja tena wa qila rajulun mimman amana Shuaiba, pakasemwa vile vile huyu Shuaib, huyu mzee aliyetajwa wa abuna sheikhun kabirun, alikuwa ni mtu katika wale ambao walimuamini Shuaib, Shuaib ambaye ni yule mtume. Qalu, wakasema wafasiri wa Qur'an, falamma sami'a Musa qawlahuma, wakati aliposikia Musa kauli ya wale wanawake wawili, rahimahuma, akawaonea huruma kwamba sisi hatunyeshezi wanyama wetu mpaka waondoke wale watu, bimaana hatuwezi kuchanganyika na kusongamana na wanaume. Wana ile haya ambayo ni katika kipawa alichowapa Allah, alhayau almuktasab, iliyofunzwa. Kwa sababu ukitazama kauli zote hizi za wanawachuoni kwamba hawa wanawake wametoka katika familia ya watu wenye dini na imani, kwa hiyo wamefunzwa wakafunzika, na kilichowatoa nyumbani kwao mpaka kuja kufanya hili jambo, kufanya hii kazi ya kuwachunga wanyama na kuwanyosheza kwa sababu ya hali ya mzee wao. Na maana hakuna mwanamume wa kulifanya hilo. Kwa hiyo falamma sami'a Musa rahimahuma, aliposikia Musa kauli yao akawaonea huruma wale wanawake. Al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala ametaja, faqtala'a as-sakhrata min ra's bi'rin ukhra kanat biqarbiha kanat biqarbihima la yutiqu rafa'aha illa jama'atun min an-nas. Yeye akaondoka wale, akenda akaliondosha jiwe kubwa ambalo lilikuwa kwenye kisima chengine. Kisima hicho wananyosheza wale ummatun minan nas. Kwa hiyo kuna jiwe jingine limewekwa katika mdomo wa kisima chengine, limefunikiwa pale juu yake. Yeye akenda akaling'oa, akaliondosha jiwe lile. Hawawezi kuliondoa jiwe lile kikundi cha wanaume, yeye peke yake akenda akaliinua, halafu ndo akaonyesheza wale. Kwa hiyo wale wakarudi kwa baba yao siku ile mapema kuliko kawaida yake. Kwa hiyo hali na mazungumzo yakapita, imekuwaje na hivi na vile. Kwa hiyo wakataja ile habari namna ilivyokwenda na maneno aliyosema yule mmoja katika wale wanawake wawili, kwa itabidi akamwite. Sasa alipokuja, fajaatuhu ihdahuma tamshi ala istihya'i, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, akamjia Musa mmoja wao katika wale wanawake wawili anatembea katika hali ya kuona haya. Al-Imam al-Baghawi akasema, qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu laysat bisalfa'in min an-nisaa kharajatun wallajatun walakin ja'at mustatiratan qad wada'at kamma dar'iha ala wajhiha istihya'an. Si katika wale wanawake mafedhuli waliokosa haya, wanaojipa ushupavu, lakini ni mwanamke ambaye amekuja hali ya kujisiri, ameweka mkono wa kanzu yake, mkono wa lile diraa lake ameliweka usoni mwake, yani huu mkono wa nguo huu ameufunikia uso hivi, maana ameweka katika kipaji chake cha uso kinafunika mpaka macho. Istihya'an, katika hali ya kuona haya. Al-Imam al-Baghawi rahmatullahi ta'ala alayhi akawa miyazungumza maneno haya, na hayo miyazungumza na wengineo katika wanawachuoni, namna ya huyu mwanamke alivyokuja. Hakuja uso wazi mwenye kukosa haya na kujitokeza tu mbele ya wanaume akasema maneno. Allah ameitaja hii sifa ya huyu mwanamke, namna alivyokuja, hayakuwa ni maneno ya kusomwa na kupitwa, bali ana nafasi yake. Abdul Rahman Saadi rahimahullah ta'ala akasema, wa hadha yadullu ala karami ansariha wa khuluqiha alhasan. Hii inajulisha kwamba juu ya ule utukufu wa namna yake mwanamke aliyokuwa nayo na tabia yake iliyokuwa nzuri. Fa innal haya'a min alakhlaqi alfadila, kwa sababu haya ni katika zile tabia ambazo zilizokuwa bora. Wa khususuha fi nisa, hasa kwa wanawake, hasa kwa wanawake. Yeye akataja hili jambo kwa sababu aliyetajwa katika aya ni mwanamke. Kwa hiyo yakini akaizungumzia namna aya inajulisha kitu gani, halafu akataja kwamba licha kwamba ni katika tabia zilizokuwa njema, hasa kwa wanawake, kwa sababu wanawake wanatofautiana wanaume katika imani kama wanaume wanavyotofautiana na wanawake katika Uislamu. Kwa hiyo katika kuona haya kwa wao ni jambo lililokuwa zaidi, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na haya, kuliko mwanamwari ambaye alikuwa katika stara yake, yani mwenye kusikiliwa sionekane na wanaume. Hivyo ndio alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kuonyesha nafasi ya haya katika Uislamu, haya imeambatanishwa pamoja na imechanganywa pamoja na imani, kama hadithi namna ilivyokuja alivyoipokea al-Imam Abu Nuaim katika hilya tul awliya كذلك الإمام الحاكم كتك مستدرك كذلك الإمام البيحقي بعد ياك كتك شعب الإيمان حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر إيماني حاين إيمان الحياء والإيمان قرنا جميعا حاين إيماني بمشانغاني وبموجة imani na haya ni vitu viwili ambavyo vimechanganywa pahali pamoja. Fa idha rufi'a, itakapoondoshwa ahaduhuma, moja wapo, imani kaondoka, bila shaka mtu anakuwa kafiri sasa. Au haya ikiondoka, bila shaka na imani imeondoka. Mtume akasema ikiondoshwa moja, basi rufi'a al-akhar, inaiondoshwa na ile nyingine iliyobakia. Ikiondoshwa imani, haya nayo itaondoka, na ikiondoka haya, imani nayo inaondoka, kwa sababu alhayau min aliman, haya ni katika imani. Kwa hiyo si jambo jepesi au kitu kidogo ambacho watu wanakifahamu kwamba ni jambo tu la kawaida. Wewe una haya sana bwana, wewe mimi sina haya, anasema hivyo. Au wanawake wanaambizana kwamba yeye hana haya, na kweli anaweza akayafanya mambo, nyinyi wanaume mkasema ha, yani mkashangaa kweli kweli. Si mambo tunayaona katika jamii namna ilivyofikia wakati sasa, watu wanakwenda harusini, jambo la ibada limekwenda katika utaratibu wa kisheria, katika kuliendea kwake mpaka kufungwa kwake, zikasomwa aya za Qur'an zenye kuhusiana na takwa, ndoa ikafungishwa. Sasa katika kwenda kwake au kurudi kwake, watu wakataka kucheza ngoma pale harusini, yani katika harusi yao, wanaume wakakataza, wakawa wakali, wakashindwa na wanawake. Isitoshe hiyo ikawa ni kwao tu, bali wakaingia katika magari, tena mengine si ya wazi, mabasi kabisa. Namna haya ilivyoondoshwa, basi wanawake wakacheza ngoma katika gari, gari ile lina vioo, vikafunguliwa vioo, katika wanawake baadhi yao mtu akatoa sehemu ya maumbile yake akayaonyesha nje namna yanavyocheza, watu wapita njia wanaona. Hapo ni Waislamu, watu ni waimani, ni waumini katika jamii ya Waislamu, watu kabaki subhanallah subhanallah. Wengine ndio wakashangilia waliokosa haya wenzi wao, kwamba zidisha bado. Tunazungumza haya kwa sababu ni jamii namna ilivyo na inapokwenda. Hizi tabia hizi zimetoka wapi? Tunapozungumzia mmongonyoko wa maadili, basi jambo ambalo limekosekana na linakosekana na linaanguka na linaondoka kwa ukubwa na kasi ya ajabu ni kukosekana kwa haya. Kwa sababu limekuwa haya ni jambo la maumbile tu, sio kitu katika vitu vya imani ambavyo watu wanakaa wanafunzwa imanan. Nimekuwa ni jambo tu la baba kwa mwanawe wa kiume au wa kike, mama kwa mtoto wake wa kike, anamfundisha mambo ya haya ya kitamaduni, sio mambo ya haya ya kiimani. Kwa hiyo sili kwa jambo ambalo linasomwa na kujifunza kiimani, bali ni kitamaduni. Ikawa mtu anajikataza mambo, anaona haya kitamaduni, lakini anayafanya mambo makubwa ambayo mambo hayo yanavunja murua wake au yanaharibu sehemu ya dini yake na imani yake. Haya ni mambo ambayo yanadhihiri katika jamii. Fa idha rufi'a ahaduhuma, ikiinuliwa moja, basi rufi'a al-akharu, na nyingine iliyobakia inainuliwa nayo, inaondoshwa. Nakosekana haya, imani nayo inakosekana. Inakosekana imani, bali bila haya nayo vile vile inaondoka. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an al-Faruq radiyallahu ta'ala an, katika maneno ambayo yamepokelewa kwake yeye, asema man qalla hayauhu qalla warauhu, yule ambaye inakuwa ni chache haya yake, basi vile vile uchaji wake, wara, ule uchaji ule wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, nao unakuwa ni mchache. Wa man qalla warauhu mata qalbuhu, na yule ambaye uchaji wake utakuwa ni mchache, ni mdogo, basi moyo wake utakufa. Mata qalbu. Sasa usiulize moyo ukifa unakuwaje. Yamshi rajulun mayitan wa huwa hayyun, mtu anatembea hali ya kuwa amekufa lakini yuko hai, kwa sababu mata qalbu, moyo wake umekufa. Na moyo ni katika kitu chenye nafasi kubwa sana katika mwiliwili, katika kiwiliwili cha binadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja nafasi yake akasema, ala wa inna fil jasadi la mudghatan, eleweni kwamba hakika katika kiwiliwili kuna kijipande cha nyama. Idha salahat salaha al jasad kullu, kikitengemaa hichi basi kiwiliwili chote kinakuwa ni kizima. Lakini kikipotea, kikiharibika, kinaharibika kiwiliwili chote. Ala wa hiya alqalbu, mtume akasema tambueni kwamba kitu hicho ni moyo. Kwa hiyo man qalla warauhu mata qalbu, unapokuwa una mchache ule uchaji wake mtu na kujichunga kwake, basi moyo wake unakuwa unakufa. Moyo unaanza kidogo 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 kidogo, mwisho unakufa kabisa, hausikii wema wala hauoni khairi wala kuliendea lile lililokuwa bora. Unachosikiliza, unachoona, ambao unaendea ni yale yaliyokuwa mabaya ambayo yanapelekea katika kuangamia kwake. Yametajwa katika Athar, walamma ihtadhara al-aswada ibn Yazid, wakati mauti yalipomfikia al-aswad ibn Yazid, baka, alilia. Watu wanamtazama mauti hayo tayari yamemfikia, akalia. Faqila lahu ma hadha aljaza'u, watu wakamwambia haya ni kufadhaika kupi huku ulikokuwa nako tena nini? Qala, akasema mali la ajza, na nini mimi ni sifadhaiki? Wa man ahaqqu bidhalika minni, na ni nani ana haki zaidi kunishina mimi katika kufadhaika? Kwa nini sifadhaike? Kwa nini sipate woga? Wallahi lau ataitu bil maghfirati min Allah, lau kama mimi nitaenda katika kuomba msamaha kwa Allah, basi Allah la ahammani alhaya, haya itanipa umuhimu mimi, la ahammani alhaya minhu mimma qad sana'at, haya itanipa umuhimu kwangu mimi kwake yeye, kwa yale ambayo nimeyatenda, nimeyatenda makubwa. Inna rajula la yakunu bainahu wa baina ar-rajuli adh-dhamb, hakika mtu wallahi pana kuwepo kati yake yeye na kati ya mtu mwingine makosa, adh-dhambu as-saghir, makosa yaliyokuwa madogo, fayafu anhu, anamsamehe, kafanya kosa akamkosea, anasameheana. Wala yazalu mustahiyan minhu, lakini licha kwamba kamsamehe muda akamkosea, hata acha kuendelea kumuonea haya kutokana na kosa lile, kwa sababu amemkosea. Je, Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye mja anamkosea Allah asubuhi na jioni, usiku na mchana. Waqala Mujahid rahimahullahu ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, Allah amesema na yule ambaye ameogopa kisimamo mbele ya Mola wake kuna mabustani mawili. Yeye akasema huwa rajulu yakhlu bima'siyati Allah fayadhkuru maqam Allah fayad'aha faraqan min Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mtu ambaye anakuwa yuko peke yake, hakuna mtu, na makosa na maasi peke yake, afanya maasi hili asi hili ameazimia kuyafanya, lakini fayadhkuru Allah, fayadhkuru maqam Allah, anakumbuka kusimama mbele ya Allah, fayad'aha, inakuwa ni sababu ya kuacha asilile. Kitu gani? Kwa sababu ya kumkimbia Allah subhanahu wa ta'ala. Paka mmoja katika mshairi akasema, idha ma khalauta biribatin fi dhalama fi dhalamatin والنفس داعية إلى طغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. kwamba pale ambapo itakapokosekana wasiwasi mtu yumo ndani ya giza hana wasiwasi hakuna anemuona yuko kizani nafsi inalingania yeye katika kufanya mambo ya kuchupa mipaka basi hebu wewe huna ona haya kutokana na kuonwa na Allah subhanahu wa ta'ala fastahi min nadhar al-ilahi wa qul laha huna ona haya na kuonwa na Allah subhanahu iambie nafsi inna alladhi khalaqa al-dhalama yarani hakika yule ambaye ameumba kiza ananiona mimi. Na hayo utayasema kutokana na ile haya ambayo al-haya'ul muqtasab, haya ambayo ile ambayo imechumwa. Haya yote ambayo tunayazungumza bado tupo katika kuzungumzia nafasi ya haya katika Uislamu, nafasi ya haya katika imani, nafasi ya haya katika moyo, moyo wa mu'min. Na namna gani haya ilivyozungumzwa katika imani, haya namna ilivyozungumzwa katika imani, namna haya ilivyozungumzwa katika Uislamu. Mtu atakapojifunza haya, haya na akamjua Allah subhanahu wa ta'ala, akajua mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio atakavyojua namna gani ya kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu idha lam tastah fasna' ma shi'it, pale utakapokuwa huoni haya fanya kile ambacho wewe unakitaka, maana usifanye ukiwa na haya. Ogopa, mchunge Allah subhanahu wa ta'ala, muangalie mtume wako namna gani alivyokuwa na haya. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ashadda haya min al-udhara'i fi khidriha, Mtume sallallahu alayhi wasallam kama hadithi ilivyotangulia alikuwa na haya mno kuliko mwanamke mwari kigori ambaye yupo katika stara yake. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Ar-Rasul ambaye ndio kudwatuna, ndio kigezo chetu. Mwanamke wa Kiislamu tunamjia yeye sasa, ambaye ni sehemu ya hii maudhui, ni mwanamke ambaye amepewa heshima kubwa na nafasi kubwa katika Uislamu, na amejengewa mazingira ya kuheshimiwa, kutukuzwa, kulindwa na kuhifadhiwa, na akaekewa sehemu kubwa sana katika haya, na yeye mwenyewe kulijua kwake au kuijua kwake nafasi hiyo ni kwa kuijua kwake ile nafasi yake, kwa kuijua kwake dini yake. Lile vazi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemvika nalo mwanamke wa Kiislamu, namna ya muonekano wake anavyotaka kuonekana mbele ya jamii ya watu, namna anavyotoka ndani ya nyumba yake, au namna anavyokuwa mbele ya wanaume al-ajnabi, awe vipi, Uislamu umemweka katika mweko wa kipekee na katika muonekano wa kipekee yake, kwa sababu Uislamu umemfanya mwanamke ni kiumbe cha thamani, si kiumbe cha kudharauliwa, tofauti na jamii namna inavyomuona mwanamke kwamba ni kiumbe duni, kiumbe dhalili, ni kitu kisichokuwa na maana kubwa, ni kistareheshe tu katika macho ya waumini, macho ya wanadamu, macho ya wanaume. Ikafikia wakati likawa linaondoshwa lile vazi yake, vazi lake na heshima yake, ikawa mwanamke ni kistareheshe katika macho ya wanaume, ya walimwengu. Kila pahali pakitaka pavutiwe na papendeze na watu wapaelekee, basi eka picha ya mwanamke. Tangazo ukilitaka la biashara watu waikubali, basi muweke mwanamke, na muweke katika hali ya kituko kituko hivi. sabuni ili uzike itawekwa picha ya mwanamke, nguo ili uzike itawekwa picha ya mwanamke, na vitu vingine na vitu vingine. Bali katika mambo ya ajabu, mpaka hili balbu ili ukilinunua la taa ile ambalo halihusiani kabisa na mwanamke au mahusiano yake basi ni sehemu ndogo sana, pia kuna picha ya mwanamke nywele wazi na sura yake pale. Sasa ukiuliza, hasa kwenye hii balbu hii, tungi hili balbu hili, mwanamke anafanya nini? Kivutio katika kitu gani? Alhaya, dhahabu alhaya, kuondoka haya katika jamii. Na usione jambo la ajabu kwa sababu basi balbu wewe na madukani leo kesho ya ulizia angalia zile bisa utawakuta hivyo balbu, sio kashangaa na kesho kibiriti. Yaani namna gani yeye mwenyewe mwanamke alivyokosa haya na jamii nayo ilivyomtoa zile haya zake ikaondosha ile heshima yake na akaonekana ni kitu cha kawaida tu, ni kistarehesho cha wanaume katika muonekano wake. Sasa sisi ambao ni waumini, tunapojizungumza sisi, tunapomzungumza mwanamke, tunapoizungumza jamii ya Kiislamu, tunaizungumza kwa mtazamo wa dini yetu. Inatakikana na ieleweke jamii, ifahamu daraja na nafasi aliyokuwa nayo mwanamke na heshima aliyopewa mwanamke, hata kutajwa kwa majina ya kike ndani ya Qur'an, basi limetaja jina la mwanamke mmoja tu, naye ni Maryam binti Imran. Lakini wengine waliotajwa wametajwa kwa kuidhafishwa, kwa kuegemezwa kwa wasifu au kwa watu, lakini hakutajwa kwa jina lake, kuonyesha sitara ambayo amesitiriwa nayo mwanamke, mpaka kusema kwamba mpaka sura nzima imekuja kumtaja mwanamke kwa wasifu wake na namna yake, namna alivyo heshima na haya, kumjenga mwanamke katika haya. Kule Umar akasema, hawa huyu mwanamke namna alivyokuja kumwita Musa hakuwa ni mwanamke jasiri aliyekosa haya shupavu, bali amekuja hali ya kuwa ameweka mkono wa nguo yake katika uso wake istihyaan. Hivi ndio anavyotakikana mwanamke mbele ya jamii awe, mbele ya jamii awe ana haya, kwa sababu atakapoitoa haya ameivua heshima yake, hata kwamba atajiona yeye ni jasiri na shupavu, naye mwenyewe atajita kwamba yeye ni mwanamke wa shoka. Ameivua haya yake, ameivua imani yake, sehemu ya imani yake ameiondoa, kwa sababu alhayau min aliman, haya ni katika imani. Aliman walhayau qurina, haya na imani ni vitu viwili ambavyo vimeambatanishwa pamoja, kikiondoka kimoja basi vikinaondoka na chengine. Haya inapelekea kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, haya inapelekea katika mtu kufikia katika daraja ya ihsan ambao ni daraja ya juu baada ya imani, siko mwanamke siko mwanamme, siko mwanamke siko mwanamme, kwa sababu ya haya, mtazamo wake, muono wake, kusikiliza kwake, kwenda kwake, kushika kwake ni haya, kwa sababu ni imani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin, yule ambaye anakuona wewe wakati unaposimama na kule kugeuka geuka kwako pamoja na wale wenye kusujudu. Mtu mja anamchunga Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah anamuona. Sasa kukosekana kwa haya kwa wanawake ni maharibiko katika jamii, ufisadi mkubwa sana, kushuka kwa maadili kwa kasi ya ajabu kunaingia katika jamii mwanamke anapokosa haya, mwanamke anapovaa ujasiri usio kuwa wakiimani, na mwenyewe anaweza akadodoa dodoa baadhi ya vidalili, akasema muna mwanamke fulani alisimama mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema na mwanamke fulani, zile dalili moja tatu walizozungumza wanawake mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaziona kwamba yeye ndio hoja, akasahau ile ya kupiga hodi Omar, wao wakakimbilia katika nyuma ya mapazia. Hao ndio wanawake wa Kiislamu adhani.
Ndugu zangu katika imani, kukosekana kwa haya kwa wanawake kama tulivyosema mwanzo kunapelekea maafa na mabalaa na majanga katika jamii. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala amesema akizungumzia uqubati dhunubi wal ma'as, adhabu ya madhambi na maasi, madhambi kama madhambi na maasi yake, akasema wa min uqubatiha, na miongoni mwa adhabu zake hayo maasi, ai adhunubu wal ma'asi, dhahabu alhayai, katika adhabu zake madhambi na maasi ni kuondoka kwa haya, alladhi huwa maddatul hayati lilqalb, ambacho haya ni kitu cha uhai wa moyo au kitu cha uhai katika moyo, wa huwa aslu kulli khairin, haya ni msingi wa kila khairi, wa dhahabuhu, na kuondoka kwake haya, dhahabu kulli khairin bi ajma'ihi, ni kuondoka khairi zote kwa ujumla wake. Haya ni maneno yanayopaswa kuandikwa kwa wino wa dhahabu. Leo tunaona majanga ambayo yanatokezea katika jamii, katika ulimwengu, mabalaa, kupanda kwa bei za vitu katika kasi ya ajabu sana, ugumu wa maisha, kukosekana mvua zenye kurutubisha kwa kiasi chake na wakati wake, kadhalika mafuriko, ukame, maradhi tena mabaya yenye kuambukiza na kuteketeza kwa kasi, yaliyokosa tiba na chanjo za haraka za kudumu, mmongonyoko wa maadili kwa kasi ya ajabu sana, kusambaa na kuenea kwa sehemu za kumuasi Allah, na kupatikana maovu, yani kujaa kwa maeneo ya ulevi, madanguro, kadhalika na mengineyo katika maasi. Hii ni adhabu, Allah subhanahu wa ta'ala na waadhibu. Tukikaa tukiangalia mambo kwa miaka michache nyuma iliyopita, kwa kadiri ya umri wetu tuliokuwa nao, au tukawauliza wale waliotuzidi na kututangulia katika maisha, katika hii miji yetu hii, namna ya mambo yalivyokuwa na haya tunayoyaona leo, tunaona kwamba kuna umongonyoko mkubwa sana wa maadili na kasi ya ajabu sana ya maovu ambayo yamezunguka katika jamii. Hii ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kukosekana kwa haya, na sehemu kubwa sana kwa upande wa wanawake, kwa sababu imefikia wakati giza limeingia katika baadhi ya maeneo, utawakuta wamejipanga kama vile wako darasani, lakini darasa la wazi, wapitao wenye gari na vyombo vya moto wasiwahu wakimbilia wao, huku ni kukosekana kwa haya. Sasa hii ni adhabu. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ndio akasema wa min uqubatiha,
na miongoni mwa adhabu zake, ai adhunubu wal maasi, maasi na madhambi, dhahabu alhaya, ni kuondoka kwa haya, haya imeondoka. Ukitazama namna ya mavazi wanaovaa watoto wa kike, tena wengine ni katika Waislamu, mambo ambayo mavazi ambayo hayatakikani yaonekane katika macho ya watu wa kawaida, bali ni yule ambaye aliyekuwa halali yake kisheria ndio anapaswa kuona, lakini anavaa katika mavazi ya kawaida ambayo anaona na kila mtu. Hakuna haya maana yake, wewe mwanamume ndio unaona haya, yeye mwanamke haoni haya. Kwa hizi adhabu hizi ya maasi haya ni dhahabu alhaya, ni kuondoka kwa haya. Huwa ma madatu alhayati lilqalb, ni sehemu, ni kitu cha uhai kwenye moyo. Wa huwa aslun, wa huwa aslu kulli khairin, hii haya hii si kitu cha kawaida, ni msingi wa kila khairi. Wa dhahabuhu, dhahabu kulli khairin bi ajma'ihi, kuondoka kwake ni kuondoka kila khairi kwa ujumla wake. Na haya tunayaona, haya tunayaona sisi. Sasa haya inapodondoka na ukuta wake unapoanguka, ndio tutaona sura ya mafisa, ya ufisadi na maharibiko na mmongonyoko wa maadili na tabia na namna ya kusimama kwa maisha kwa Waislamu. Kadhalika jambo linaingia kwa wao na linavuruga na linaharibu sana. Maadui wa Kiislamu wamemtumia mwanamke kama ni chombo cha kuiteketeza na kuiharibu jamii ya Waislamu kwa kasi kubwa sana, kwa kutumia vita vya fikra, kadhalika na silaha na maneno vile vile. Wao wanemwangalia kwanza katika kutaka kuleta maharibiko katika jamii ya Waislamu, wanamwangalia mwanamke na mtoto wa kike. Na hili hawalifanyi kwa bahati mbaya, bali wao wamelifanya kwa kusudi, kwa sababu wao ni maadui, kwa sababu wao ni askari wa Ibilisi, wao ni maadui kwa Waislamu. Hawataacha kuwatakia mabaya wala hawatatakia kheri Waislamu siku zote. Kwa hiyo kuiondosha ile nguo ya heshima ya mwanamke wa Kiislamu ambayo Allah amemvika nayo kumepelekea maharibiko na balaa, na bado kunaendelea siku hadi siku. Sasa nini kifanyike? Kwa sababu isipelekee, maana yake tunazungumza tu. Je, tiba yake ni kitu gani ya haya tunayozungumza? Yana tiba haya au ndio basi tu mambo yaache kama yanavyokwenda na tuwe ni wenye kulalamika tu? Si jambo la kuliachia, wala si jambo kwamba sisi tusinasihiane wala kuwaidhiana wala kukumbushana. Si jambo ambalo la kuliachia tu bure bure, kwa sababu kukosekana kwa haya haya haya, yani kukosekana kwake kunapelekea kufanyika kwa mambo mengi sana. Yani mtu atakuto kumuogopa Mola wake, Mola wake. Nikizungumza hivi, yani tuangalie kwamba inapofika Ramadhani katika baadhi ya jamii na baadhi ya maeneo na baadhi ya miji, huwezi kumjua mwanamke huyu ni Muislamu au si Muislamu ukishuka au kafika mpaka uingie mwezi wa Ramadhani. Ndio utamwona kwamba yeye anajitanda, angalau anajitanda, anafunika kichwa chake, japo sehemu nyingine za kiwiliwili chake hakitofautiana na wanaume katika mavazi, lakini unaweza kusema ah, kumbe huyu ni Muislamu. Ikawa yeye miezi 11 yote hachungi kumchunga Mola wake na kumwogopa Mola wake isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani tu. Hii ni kuonyesha ile namna gani maana yake haya ilivyoondoka kwao na haya ilivyoondoka kwa jamii, kwa sababu kule kuondoka kwake mpaka ikafikia kutokuamrishana mema na kukatazana maovu na kuoneana haya katika kumwambia mtu jambo la kheri na kumwambia ibu muogope Allah ili jambo la makosa, ile haya kuogopana watu kwa watu. Kwa hiyo kumalizia muhadhara huu, juhudi za msingi na mambo ambayo yanapaswa kufanywa kwa ni kujitambua kwa mwanamke wa Kiislamu kwamba yeye ni nani. Tukihusia katika upande wa wanawake ambao ni sehemu ya maudhui ya hadhara huu, yeye ni nani? Yeye ni mwanamke wa Kiislamu. Yeye ataka aonekane muonekano gani? Aonekane muonekano wa Kiislamu. Yeye ana nafasi gani katika dini hii? Ana nafasi kubwa sana katika jamii. Falmar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladiha wa waladihi. Mwanamke ni mchunga kwenye nyumba ya mumewe na watoto wa mume wake. Wa hiya mas'ulatun anha, na yeye atakwenda kuulizwa kuhusu uchunga huo. Muislamu, Uislamu umempa mwanamke nafasi ya uchunga, ni sehemu katika jamii, anayo masuulia yake ambayo yuko nayo na atakwenda kuulizwa nayo. Hakuwekwa kwamba yeye ni chombo cha starehe, hakuwekwa kwamba yeye ni kitu cha kudharauliwa, bali umempa masuulia, majukumu. Hawezi kuyajua majukumu hayo na kuyasimamia mpaka atakapojitambua yeye mwenyewe, kwanza kwa kuisoma dini yake, kuisoma dini yake, akakijua kitabu cha Mola wake, akamjua Mola wake, akamjua mtume wake. Akafahamu nafasi yake. Kwa sababu kule kukosekana kwa haya kwa wanawake kumewafanya kutokujua nafasi zao, kutokujua na nafasi zao na namna gani wao wasimame katika nafasi hizo. Swala la kusoma dini katika nyakati ambazo tumekuwa nazo limekuwa ni jambo ambalo linapewa nafasi yake baada ya kukosekana baadhi ya vitu. Ima mtu kafeli katika masomo ya kidunia, elimu ya kisekula, na hakuna kwake uwezekano wa kuendelea tena kiuwezo wake mwenyewe katika maarifa yake, au hakuna uwezo wa kimali wa kumuendeleza, au ikawa kuna muda tu hana la kufanya, labda amemaliza katika masomo yake bado hajakipata kile ambacho amesoma kwa ajili yake, basi ngoja nipoteze muda kidogo kwa kusoma dini au sehemu ya dini. Yaani kajaliwa kwamba jambo la kusoma dini kwa mwanamke ni sehemu ambayo ina nafasi ndogo. Na haya ni kwa sababu yanayoonekana katika jamii. Yaani durus, darasa katika misikiti zilivyowekwa, nafasi ya wanawake imekuwa ndogo. Kadhalika katika madarasa, katika mashule, yaani nafasi ya kumsomesha mtoto wa kike dini yake ili kumweka katika nafasi yake imekuwa ni ndogo sana, yeye mwenyewe kadhalika na jamii yote kwa pamoja. Sasa ili kutatua balaa ambalo kukosekana kwake haya mwanamke, si kwa sababu kwamba itakuwa ni balaa kwake tu, ni kwa jamii nzima, ni jamii nzima. Haya tunayozungumza leo, namna wanawake wanavyocheza katika magari ya wazi au yaliyofungwa na wakajitokeza ili waonekane wao ni nani, kupiga kelele katika magari wanapokwenda harusini, na namna anayeolewa ni mmoja lakini wakawa wamejipamba la wao 1000 au 100, dini yao ndio inavyotaka hivi, na wanaume wao ndio arrijalu qawwamuna ala nisa, ni kuto kujitambua wao wenyewe na wakatambua nafasi zao na wakatambua wapi dini yao imewaeka wao na nini kinatakikana kwao. Sasa wanaume wachukue nafasi yao katika kuwasaidia katika hilo. Yaani sisi wanaume, waume, wazee, makaka, walimu, juhudi binafsi ya kila mmoja, kadhalika na jamii nzima, yanatakikana ifanywe, kwa sababu mmongonyoko wa maadili kwa upande wao na kukosekana kwa haya kwao kumekuwa ni kubwa sana. Tukiangalia yale maneno ya Allah kuhusu yule mwanamke ambaye alikuja kumuita Musa alayhi salatu wassalam, anakwenda katika hali ya kuona haya na namna Umar radhiallahu ta'ala anhu alivyozungumza haya wenyewe ilikuwa namna gani. Lakini hebu tuangalie majiani katika masoko, wanawake wanavyominyana na wanaume, au uzungumzie katika shida fulani zinapotokezea, ugumu wa usafiri barabarani, mwanamume anaweza kabwa kikumbo katupa kule kaangushwa chini, na ukamtazama aliyokupiga kikumbo ni nani? Kibega ya mwanamke. Kwa hiyo vile vile tufahamu sisi Waislamu na kadhalika na wanawake wa Kiislamu, vita vya fikra ambavyo vinatumiwa na makafiri kwa Waislamu na vikimlenga mtoto wa kike wa Kiislamu, vita vya kifikra ndio vile ambavyo vimepelekea mpaka katika balbu gamba lile box kuna picha ya mwanamke. Hivi ni vita vya kifikra. Lazima jamii ifahamu, jamii ya Kiislamu na mwanamke mwenyewe alielewe hilo. Na shabaha kubwa ambayo makafiri wameilenga katika jamii ya Kiislamu basi ni katika upande wa kuangalia mtoto wa kike. Kwa hiyo wewe baba, wewe kaka, wewe bado ambaye hujaingia katika familia, ukitazama jamii ya wanawake wa Kiislamu, hebu jiangalie, je, mtoto wako mwanao atakuja kusimama katika ile nafasi yake wewe ukiondoka yeye kukuombea dua? Wa waladun salihun yad'u lahu, mtoto mwema ambaye atamuombea dua. Kwa namna ya haya ilivyoondoka katika jamii ya Kiislamu, hasa kwa wanawake, wewe ambaye hujajenga familia, namna gani utajenga familia na kumlinda mtoto wako wa kike aishi katika misingi ya sawa? Juhudi binafsi inahitajika kwa kujifunza wewe mwenyewe, kadhalika na kumwangalia yule ambaye utajenga naye familia. Likikosekana hili hasa kwa sisi vijana, basi maharibiko, tushuhudie maharibiko makubwa sana na mabalaa, na kuondoka duniani katika hali ya kuzikosa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kughadhibikiwa au kukasirikiwa au kuwa ni katika wale waliopotea. Kwa hiyo kusoma kwetu huku tunakosoma, kusoma ulimwengu, hatuwezi kuuendea ulimwengu bila ya kuijua dini yetu, bila ya kuwa na haya ya kiimani, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadithi anayotusimulia Abu Huraira radhiyallahu ta'ala an, yati 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu amin halalin au min al-haram, kwamba zitakuja katika watu zama, yaati ala nasi zamanu, zitakuja kwa watu zama, la yubali almaru, hajali mtu, ma akhadha minhu amina alhalal au min alharam, kitu gani alichochukua halali au haram. Na huko ni kukosa haya ile alhayau almuktasab, haangalii yeye ni halali hii au haram, kwa sababu ya kukosekana hilo jambo. Ili mradi unakwambia tonge iende kinywani, mwanamke kwa mimi nitafanya nini? Mimi mjane, au mimi ni mjane na watoto mayatima. Ile haya ya kiimani imekosekana. Leo ukiangalia katika sehemu ambazo zinajengwa pakimwagwa zege pale, 80% ya wafanyakazi ni wanawake, wanapiga lile karai la zege kweli kweli, sema ugumu wa maisha. Hii ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya dhahabu al-haya, kuondoka kwa haya. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuisoma dini yetu na tukasimama vile ambavyo dini inataka, na tukamweka na mwanamke katika nafasi yake ambayo Uislamu umemweka, kumvisha lile vazi la heshima, vazi la haya ambalo Uislamu umemvika nalo. Na yeye mwenyewe mwanamke akaona kwamba ile ndiyo heshima yake. Ile ndiyo heshima yake. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Namna ninapotoka. Hilo ndo linapelekea zaidi wao kutambulikana, wasiudhiwe na wanaume ajnabi. Allah subhanahu wa ta'ala anapomwamrisha mtume awaambie watoto wake wake zake na watoto wake wa kike na wanawake wa Kiislamu wajishushie juu yao shungi zao, hilo linapelekea zaidi kutambulikana wao wasiudhiwe. Kwa hiyo mwanamke kupata maudhi na kudharauliwa ni pale anapoacha ile heshima yake ya kiimani, ya kidini, ile haya aliyovikwa nayo, akaivua ile yeye mwenyewe au jamii ikamvua. Hapo ndio pelekea hayo ambayo yanapelekea mabaya ambayo yanapatikana. Kwa hiyo nasaha zangu mwisho wa muhadhara huu kwa wanawake wa Kiislamu, hasa mabinti wa Kiislamu, watoto wa Kiislamu, wanawake wajitambue kwamba wao ni sehemu ya jamii ya Uislamu, wana sehemu ya kujenga Uislamu au kuubomoa Uislamu kwa kusimama kwao katika misingi ya dini yao au kutokusimama kwao. Na katika huu ujana huu na haya maisha yanapokwenda, ndio pa kujiangalia sana, aelewe kwamba mtoto wa kike wa Kiislamu yeye ni sehemu ya kujenga, kuijenga dini na kuijenga jamii ya Kiislamu au kuibomoa kwake. Ataangalia namna gani yeye atakapojiweka, lakini ebu ajiweke katika ule muonekano wa sawa sawa. Hawezi kuvunjiwa heshima yake, hawezi kukosa riziki yake, hawezi kukosa heshima yake au kuthaminiwa na jamii akiamua kweli kweli. Asije akaona kwamba kule kuivaa kwake dini ni sababu ya kukosa riziki yake, kutokuheshimiwa, kutokujaliwa, kutokutukuzwa, kama yeye atadharauliwa. La, dhalika adna an yu'rafna. Hilo linapelekea zaidi wao kutambulikana. Nani? Wao wanawake wa Kiislamu. Fala yu'dhaini. Wasiuziwe wao. Hili ni jambo la msingi, na wayachukue maneno haya na wayafanyie kazi, basi wataishi katika maisha haya hali ya kutukuzwa, na Allah ni mwenye kuwaridhia wao duniani na ulimwenguni, kadhalika na kizazi chao kukilinda. Ametajwa mke wa Firauni, hebu muangalie mumewe, amejiita ana rabbukumul aala, lakini namna gani alivyosimama mwanamke huyu mraatu Firauni, rabbi bini li indaka Allah zama. Allah anahadithia, anasimulia katika Qur'an anavyosema, ewe Allah bwana wangu mlezi, nijengee kwako wewe nyumba na uniepushe mimi na Firauni pamoja na vitimbi vyake. Firauni, mumewe Firauni, mraatu Firauni, mazingira yaliyoishi, lakini namna gani imani yake ilivyolindwa na kuthaminiwa na yeye mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala amewapigia katika wanawake wa mifano. Allah anapiga mfano katika wale walioamini, basi mwanamke wa Firauni, kuonyesha kwamba nasabu haimtukuzi mtu kwamba yeye ni mtoto wa shekhi au yeye anatoka katika ukoo wa kisharifu, kama inatosha hiyo. La, kwamba yeye amezaliwa katika jamii ya Kiislamu, baba yake alikuwa ni imamu au alikuwa ni mwalimu wa madrasa, la, bali ni yeye mwenyewe kusoma dini na akakubali kuifuata ile dini mwenyewe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muda umekwenda, sidhani kama kutakuwa kuna maswali. 2:02.